Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і 5 галоўных падзей тыдня. Нашыя тэмы. Джулі Фішер сыходзіць з пасады спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі. Мінск і Кіеў больш не гарады пабрацімы. Мінінфарм запатрабаваў ад Google тлумачэнняў з нагоды блакіроўкі прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Джулі Фішер сыходзіць з пасады спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі. Гэта не нешта надзвычайнае, а запланаваная дыпламатычная ратацыя. Фішер так і не змагла папрацаваць у мінскім дыпламатычным прадстаўніцтве ЗША. Дыпламатка працавала ў Вільні ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад беларускай мяжы і менш як у 200 кіламетрах ад Мінска. На развітанне Джулі Фішер апублікавала адкрыты ліст. З 2020 года вы, народ Беларусі, ясна далі зразумець, што менавіта вы павінны вызначаць будучыню краіны. Я хацела б выказаць нязменнае захапленне вашай сілы і рашучасцю, настойваць на тым, каб вашы правы паважалі, а вашы галасы былі пачутыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінск і Кіеў больш не гарады пабрацімы. Прынамсі, такімі іх не лічаць у Кіеве. Рашэнне пра гэта прыняла Кіеўская гарадская рада. Нішто не перашкаджала нам прыняць рашэнне аб пазбаўленні такога статусу ў сталіцы Беларусі, краіны, з тэрыторыі якой ракеты паляцелі ў украінскія гарады і пасёлкі, а расійскія войскі ўварваліся ў нашу дзяржаву. Каментуе рашэнне мэр Кіева Віталь Клічко. І гэтае рашэнне, натуральна, можна зразумець. Украіна губляе на фронце да сотні салдат і да 500 байцоў параненых штодня. Пра гэта напісаў кіраўнік Мінабароны Алексей Рэзнікаў. Зброя, якая ўжо паступіла ў краіне, хапіла б для пераможнага супраціву ад любой арміі Еўропы, але не ад Расійскай Федэрацыі. Паколькі, цытата, рускі молах мае ў запасе яшчэ шмат сродкаў для пажырання чалавечых жыццяў, для задавальнення свайго імперскага эга, лічыць Алексей Рэзнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства інфармацыі запатрабавала чамусьці ад Google тлумачэнняў з нагоды блакіроўкі прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў «Жоўтыя слівы» і «Вашы слівы». Адпаведны запыт быў накіраваны і ў офіс кампаніі. Міністэрства інфармацыі Беларусі расцэньвае блакаванне тэлеграм-каналаў «Жоўтыя слівы» і «Вашы слівы» як абуральны акт беззаконнай цэнзуры з боку ўладальнікаў лічбовых платформ, напісала ведамства ў сваім тэлеграм-канале. Усё так, пра цэнзуру піша міністэрства той краіны, дзе ліквідаваны амаль усе незалежныя медыя, а за кратамі знаходзіцца каля 30 прадстаўнікоў СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 чэрвеня, выступаючы на рэспубліканскім семінары на радзе чыноўнікаў, Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра рэпрэсіі, якія не спыняюцца ў Беларусі. У прыватнасці гаварыў пра грамадзянскую супольнасць і яе зачыстку. Аказваецца, гэтыя некамерцыйныя арганізацыі, таварыства абароны сабачак, катоў, жывёл, ніколі нікога і не абаранялі, і не збіраліся абараняць, цытуе слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Пад гэтай моднай шыльдай нам падкідвалі, а мы радаваліся, палітычна ангажаваных людзей. У выніку з імі ўладам давялося змагацца ад 2020 года. Цяпер працэс пайшоў жорстка, працягвае Аляксандр Лукашэнка. Я хацеў бы, каб ўлада разумела, што грамадства павінна быць зачышчана ад гэтых нягоднікаў. У Беларусі не толькі затрымліваюць судзяць іншадумцаў, але і практыкуюцца пагромы ў жылі палітычных эмігрантаў. Больш таго, апошнім рэгулярна пагражаюць, а яшчэ ўлады збіраюцца ліквідаваць незалежныя прафсаюзы. У Мін'юсті зачыстку грамадзянскай супольнасці назвалі інвентарызацыяй. Вясной 2022 года ліквідавалі нават прыродаахоўную арганізацыю «Ахова птушак бацькаўшчыны».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу супроти 100 фізичних і юридичних осіб з Росії і Білорусі, повідомляє агентство Reuters. Гэта шосты пакет санкцій, прыняты 1.5 тижня тому. У яго ўвайшлі ў тым ліку расійскія вайскоўцы, вінаватыя ў разні ў Бучы. З беларускага боку, як паведамляла Еўрарадыё, пад санкцыі трапілі кіраўнік цэнтра выбаркама Ігар Карпенка, сыны алігарха Алексея Алексіна Віталій Змітрый, уладальнік холдынгу Дана Багалюб Карыш, прапагандысты Андрэй Сыш, Ігар Тур, Людміла Гладка і Рыгор Азаронак. Санкцыя мусіць набыць моц з 10 чэрвеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая петарда і галоўныя навіны тыдня. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.